Juni 14 mwaka 2019. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu kwa matangazo ya jioni, saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio na internet www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 FM VOA Nairobi, Kenya, radio zetu shirika ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Free Africa Maziwa Makuu na Vision Shala Radio Bukavu, DRC. Karibuni.
Ni Live Talk Ijumaa, na mjadala mezani ni kuhusu ufanisi, migogoro na mwelekeo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakati idadi ya nchi wanachama ikitarajiwa kuongezeka kutoka nchi tatu mwaka 1999 hadi 8.
Na huko Kenya, mbunge wa Wajir afikishwa mahakamani kwa kumchapa na kumjeruhi mbunge mwenzake mwanamke wa jimbo hilo hilo katika majengo ya bunge.
Kabla ya mjadala, Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Jeshi la majini la Marekani limetoa kanda ya video inayoonyesha boti ya doria Iran inaondoa vilipuzi ambavyo havikulipuka kutoka kwenye moja ya meli mbili ambazo zilikuwa zimebeba bidhaa za petrol ambazo zilishambuliwa kwenye ghuba ya Oman siku ya Alhamisi. Moja ya meli hizo za mafuta ilikuwa inamilikiwa na Norway na nyingine ilikuwa inamilikiwa na kampuni ya usafiri wa meli ya Kokuka Sanjo ya Japan. Picha ambazo zimetolewa na jeshi la Marekani zimeonyesha kuwa vilipuzi ambavyo vimeondolewa vilikuwa vimewekwa kwenye meli ya Japan mbele kidogo ya kilipuzi ambacho kilikuwa tayari kimelipuka. Waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo ameishtumu Iran kuhusika na mashambulizi hayo. Lakini meneja wa meli hiyo ya Japan, Yutaka Katada, leo ametoa maelezo yanayopingana na tamko la Marekani. Makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden bado anaendelea kushikilia nafasi ya juu katika kundi la wanaowania kugombea rais wa Marekani mwaka ujao, wakati Elizabeth Warren anaonekana kupanda juu na rais Donald Trump ameshtumu maoni ya karibuni na kundi la wagombea urais wa Democratic, anasema ni wanasiasa wenye mrengo wa kushoto sana. Hii ikiwa ni moja ya mambo yanayojitokeza katika kampeni za urais za mwaka 2020. Biden anaendelea kubakia juu katika kundi lenye dazeni mbili ya wagombea wa Democratic. Ukusanyaji maoni uliofanywa na chuo kikuu cha Quinnipiac wiki hii umemweka Biden katika nafasi ya juu akiwa na 30% miongoni mwa wagombea wengine, akifuatiwa na seneta wa Vermont Bernie Sanders akiwa na 19% na seneta wa Massachusetts Elizabeth Warren akiwa na 15%. Shirika la afya duniani WHO huenda likatangaza hali ya dharura ya kimataifa kwa mlipuko wa Ebola Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambao hivi sasa umesambanda kuingia nchini Uganda. Wataalamu wamesema kuwa jopo la ushauri katika WHO limekutana hivi leo Ijumaa. Mlipuko huo mbaya ni wa pili kwa ukubwa tangu ule wa Afrika Magharibi wa mwaka 2014 mpaka 2016, huku ukiwa na kesi 2084 na vifo 1405 tangu utangazwe mwezi Agosti mwaka jana. WHO ilisema jana kwamba watu wawili wamefariki nchini Uganda baada ya kuwasili kutoka Kongo tayari wakiwa na ugonjwa huo. Jopo la wataalamu 13 katika kamati ya dharura ya WHO walikutana mchana kutathmini ushahidi wa karibuni na kuona iwapo kama kuna haja ya kutaja ni dharura ya kimataifa ya afya. Uamuzi kama huo unaweza kuboresha hatua za afya ya umma, ufadhili na rasilimali, na huenda ikajumuisha mapendekezo kuhusu vikwazo vya usafiri na biashara, wataalam na makundi ya misaada wamesema. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mbunge wa Kenya aliyemchapa kofi mbunge mwenzake mwanamke na kumjeruhi hapo jana leo amefikishwa mahakamani. Mbunge Fatuma Gedi, ambaye yuko kwenye kamati ya bajeti kwenye bunge la Kenya, anamshutumu mbunge Kasim Amin kuwa alimpiga kofi mara mbili kwa sababu alishindwa kulipatia pesa za kutosha jimbo la Wajir wanakotoka wabunge hao wawili. Tukio hilo lilitokea jana bungeni wakati wa kusoma bajeti ya Kenya ya mwaka 2019-2020. Mkuu wa polisi mjini Nairobi, Philip Ndolo, amethibitisha kwamba mbunge Kasim Amin amekamatwa na atafunguliwa mashtaka ya kumchapa mbunge mwenzie. Muda mfupi baada ya kitendo hicho, wabunge wanawake waliondoka bungeni ili kumuunga mkono mbunge mwenzao aliyepigwa. Mashirika ya Umoja wa Mataifa ya kutoa misaada leo yameonya kwamba karibu watu milioni 7 wa Sudani Kusini bado wanakabiliwa na njaa licha ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kusitishwa nchini humo baada ya serikali na waasi kusaini mkataba wa amani. Afisa wa shirika la chakula duniani WFP, Isiao Weili, amesema kila mwaka njaa inafikia viwango vya juu Sudani Kusini, ambapo mamilioni ya watu hawajui mlo wa kesho utatoka wapi, hasa katika miezi ya Mei na Julai. WFP na shirika la Umoja Mataifa linalojihusisha na kilimo FAO pamoja na shirika linalohudumia watoto UNICEF yanasema watu milioni 1,800,000 wanahitaji msaada wa dharura. Wengine zaidi ya milioni 5 hawana uwezo wa kupata milo mitatu kwa siku. Mapema mwaka huu, mashirika hayo ya Umoja Mataifa yalifahamisha kwamba watu milioni 6,100,000 walikuwa wanakabiliwa na njaa Sudani Kusini, na sasa kiwango kimefikia watu milioni 6,900,000, sawa na 61% ya raia wote wa nchi hiyo. Rais wa Taiwan, chama chake tawala na wizara mbili za serikali wameelezea kuwaunga mkono waandamanaji ambao wamekuwa wakipinga vikali mswada wenye utata wa kuwakabidhi watuhumiwa wa uhalifu kwa China ili washtakiwe huko. Maafisa wa Taiwan ambao kwa kawaida wanakwepa kuchukua upande wote wa kisiasa wameunga mkono wanaopinga upanuzi wa utawala wa China. Beijing ilipata udhibiti wa Hong Kong mwaka 1997 kwa matumaini kuwa kuna siku itaitawala Taiwan kwa sababu ya kile inachokiita kuwepo nchi moja mifumo miwili. China na Taiwan, ambayo ina utawala kiasi, zilikuwa zikitawaliwa tofauti kwa takriban miongo 7. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na serikali mwezi Januari, zaidi ya 80% ya wananchi wa Taiwan wanapinga utawala wowote wa China kwenye kisiwa chao. Ndege za kivita za Israel zimepiga makao ya Hamas leo Ijumaa huko Gaza, ikiwa ni majibu ya roketi ambayo ilifyatuliwa kusini mwa Israel na kuharibu seminari ya Wayahudi. Jeshi la anga la Israel limesema katika taarifa yake kwamba ndege za kivita zililenga miundombinu ya kwenye kambi ya kijeshi na jeshi la majini la Hamas kama sehemu ya shambulizi kwa maeneo kadhaa ya kigaidi ya Hamas kote huko ukanda wa Gaza. Hakuna upande ulioripoti kifo chochote. Wakati wa shambulizi la roketi, wanafunzi walikuwa hawako katika seminari hiyo iliyopo katika mji wa Sederot. Walikuwa wamerejea makwao kwa ajili ya sikukuu ya Kiyahudi ya Sabbat ambayo inaanza hivi leo Ijumaa. Serikali ya Indonesia imesema itarejesha zilikotoka takataka za plastiki ambazo zinaingia nchini humo kinyume cha sheria. Miongoni mwa takataka ambazo zinaingia Indonesia kutoka nje ya nchi ni vipande vingi sana vya plastiki. Prigi Arisinadi, mwanzilishi wa taasisi isiyo ya kiserikali ya kupambana na mazingira, Ecoton, amesema wanataka kufahamu jinsi takataka hizo za plastiki kutoka nje ya nchi zinaingia Indonesia. Kwa mujibu wa Arisandi, takataka za plastiki zinaweza kuingia nchini kama karatasi zilizotumika kwa ajili ya makampuni kuzitumia kutengeneza tena karatasi. Alitembelea moja ya maeneo na kuzichambua takataka za plastiki ambazo zimepelekwa huko na watupaji takataka. Takwimu kutoka taasisi ya taifa zimeonyesha kuwa kuna ongezeko la 141% ya takataka za plastiki ambazo ziliingizwa nchini Indonesia mwaka uliopita. Indonesia ilipokea kiasi cha tani 200,083 za plastiki kutoka nje, ikiwa ni rekodi ya juu katika kipindi cha miaka 10 iliyopita.
Nam, tangu mwaka 1999 wakati viongozi wa Kenya, Uganda na Tanzania waliposaini mkataba wa kufufua Jumuiya ya Afrika Mashariki, jumuiya hiyo imekuwa ikipanuka, Rwanda, Burundi na Sudani Kusini zikiongeza idadi ya wanachama na kuwa 6. Wakati Somalia inasubiri kujibiwa iwapo itakuwa mwanachama wa jumuiya hiyo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo imetuma maombi. Ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, licha ya kuripotiwa na viongozi kuwa na manufaa makubwa ya uchumi, migogoro imeripotiwa kila mwaka. Upande wa kusini, kuna mgogoro wa kibiashara kati ya Kenya na Tanzania ambao kwa sasa unaonekana kutulia, japo yapo maswali baridi ambayo yanaulizwa. Upande wa magharibi, Uganda na jirani wake Rwanda wamefungiana mpaka na kurushiana maneno makali yasiyo ya diplomasia. Katikati ya Uganda na Tanzania yupo Burundi, ambayo uhusiano wake na Rwanda pia ni mgumu kiasi kwamba sisi kunyingi zimepita mkutano wa jumuiya ulikosekana kufanyika kwa sababu ya tofauti kati ya rais wa Rwanda Paul Kagame na Pierre Nkurunziza wa Burundi. Sudani Kusini nayo ina matatizo yake ya kiusalama sawa na Somalia inayohangaishwa na kundi la Al-Shabaab. Inaingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo kando na kuwa na sifa ya utajiri wa madini ya dhahabu, utajiri wa mbao na rasilimali nyingine, pamoja na wananchi wake kuwa wajasiriamali wenye bidii, nayo ina matatizo yake ya kisiasa na kiusalama. Swali ni je, Jumuiya ya Afrika Mashariki itafaulu katika malengo yake? Kwenye Live Talk tumewaalika wachambuzi tuweze kujadili swala hili.
Naam, tunasubiri kumpata Innocent Show, ni mhadhiri wa chuo cha diplomasia huko Tanzania. Innocent Show tayari ameshaungana nasi kwenye Live Talk. Naye bwana Mau, bwana Maka, ni mchambuzi wa siasa huko Kenya, naye vile vile tayari amekwisha ungana nasi kwenye mjadala huu wa Live Talk. Tunawakaribisha Innocent Show na Mau, bwana Maka, lakini naambiwa kwamba Innocent Show simu imekatika kidogo, lakini tutaendelea kuwasiliana nao. Vile vile tuko tunawasubiri, tunamsubiri mshiriki mwingine ambaye ni Koigi wa Wamwere, ni mwanasiasa mkongwe huyu kutoka Kenya. Kwenye laini ya simu hivi sasa tunaye tu bwana Mau. Mau, bwana Maka, mchambuzi wa siasa kutoka huko Kenya.
Mau, bwana Maka, karibu na hujambo, karibu kwenye Live Talk.
Asante, nimekaribia, si jambo, hofu kwenu.
Sisi tupo salama. Umemsikiliza Tshisekedi Felix baada ya kuapishwa kuwa rais, amezuru takriban nchi zote sasa za Afrika Mashariki kama sijakosea. Alitanguliza Kampala, akafululiza akaingia Nairobi, ameingia Dar es Salaam. Tunapozungumza yupo Bujumbura.
Yuko Bujumbura, Burundi.
Hajaingia Rwanda nafikiri.
Rwanda ameshaingia. Aliingia wakati wa maadhimisho maadhimisho ya mauaji halaiki. Na amekisha kutana na Rais Kagame mara kadhaa.
Ametuma barua sasa rasmi kwamba anataka DRC ijiunge na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni jumuiya ambayo ilianza na nchi tatu: Kenya, Tanzania, Uganda. Sasa ni jumuiya inayozungumzia karibu nchi 9. Bado tuna azma ya ile ari yetu ya kutimiza tulichotaka, ama tunapanua, azma imepotea?
Naam, kama mimi ndio wa kufungua mdahalo huu, nafikiri nitajibidisha kufungua kwa nukta au muktadha huu kwamba kwa zaidi sisi ninaona wa Afrika ni kwamba mengi tunayoyafanya mara nyingi huwa hayana faida na sisi. Mengi tunayoyafanya hayabainiwi kuwa malengo ya kuwa na manufaa na sisi wa Afrika. na ndiposa tembelecho unapozungumza kuhusu kwamba watu kutaka kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, iwa ni kwa sababu ya manufaa au ni kwa sababu ya kupanua tu, kwa sababu ya kuambia tu uko katika jumuiya. Mimi nitakupa mfano hai. Leo hapa Kenya nikitaka kuwasiliana na mshirika wa kibiashara mwenzangu kutoka nchi ya India, inanigharimu shilingi 3 kwa kupiga simu. Napiga simu India, nazungumza paka nachoka. Naweza nikatumia takriban shilingi zingine 3 kwa dakika 5 kupiga simu Dubai, nikafanya yangu niatakao paka nikachoka. Ajabu ya Rahmani leo ni kwamba sisi tuna haswa paka pasipoti ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Na jumuiya, ikiwa ni Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, inamaanisha kwamba hususan nchi tangulia katika muungano huo, Kenya, Uganda na Tanzania, ni nchi moja tu. Sasa basi, ikiwa ni nchi moja, leo mimi Mkenya kupiga simu Zanzibar ama kupiga simu Dar es Salaam inanigharimu shilingi 27. Ela, hicho si kikwazo tayari? Sisi wa Afrika kili yetu iko wapi? Ikiwa tunatengeneza jumuiya kwa manufaa kuonekana kwamba, manake mara nyingi tuna tabia za kisokwe. Hata uchumi zetu zile tuko nazo, mimi nina tabia kuziita monkey economy, yani kutokamana na kwamba tunafanya miondoko, tunafanya mielekeo mingi ya kuiga tu watu. Unasikia kule bara Europa wamekaa wametengeneza European Union, na sisi tunafikiria huko Afrika lazima tukae na sisi tutengeneze Africa Union. Tumesikia kwamba kuna bloki za kibiashara za hali kadhalika hivi na vile, na sisi tunakaa tunaigiza, kwa sababu kama vile tunavyoigiza wanavyovaa makanzu ama wanavyovaa masuti, ndivyo na sisi tunaigiza. Lakini hatubuni vyombo ama mambo ama taasisi zenye malengo na sisi. Wewe fikiria, ni ghali mno kwa Mtanzania kupiga simu Kenya, ni ghali mno kwa Mkenya kupiga simu Uganda, ni ghali mno kwa Mganda kupiga simu Tanzania. Halafu nasema tumetengeneza soko la watu milioni 150. Malengo kufaidi nani? Halafu tuje katika uwekezaji. Mm-hmm. Tunazidi ndio kupanua. Tunamleta Msomali, tutamleta Msudani Kusini, hivi tumlete na Tshisekedi na yule mwingine ambaye atakayokuja kuingia. Je, mafunufani ya nani katika hizi chumi zote ambazo tuko nazo za Afrika Mashariki? Tatizo kubwa ambalo tuko nalo paka sasa ni hili. Ni kwamba kutoka serikali ambao ndio mwajiri mkubwa, ndio mwekezaji mkubwa na ndio mwajiri mkubwa, mwajiri wa pili mkubwa mara nyingi unakuta ni sekta ya kibinafsi, na sekta ya kibinafsi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki imekaliwa na raia wageni. Yaani wanaonekana ni raia wa hizi nchi, lakini mara nyingi ni wageni ama wawekezaji wa kigeni.
Bwana Maka. Naam.
Naam.
Nikuombe kidogo, tumeshasikia kabisa msimamo wako, lakini tunakuomba kidogo tu tumkaribishe mzee mwingine hapa, Koigi wa Mwere, ni mwanasiasa mkongwe kutoka huko Kenya. Mzee Wamwere, tunakukaribisha kwenye Live Talk.
Asante, shukuru kabisa.
Naam,
asante. Japokuwa nimechelewa kidogo, lakini nitajaribu kufuata tu.
Bila shaka. Tulikuwa tunazungumzia tu kuhusu hii mipango ya kupanua Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nafikiri ulipata taarifa kwamba rais wa DRC Felix Tshisekedi, ambaye wakati huo yuko ziarani katika nchi za Afrika Mashariki, alikuwa huko Tanzania na hivi ameelekea Burundi, aliomba tu DRC ijumuishwe kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwako wewe, unaona hii itakuwa na manufaa kwa jumuiya hii ya Afrika Mashariki?
Nadhani itakuwa na manufaa, kwa sababu kujenga jumuiya nadhani ni muhimu kuweza kuipanua, ili kama ni soko liwe kubwa kuliko vile lilivyo sasa. Na kwa sababu haji kuvuruga, ni vigumu sana kumkatalia mbali kusema ya kwamba hakubaliki. Kama ni jitu, kama tunataka kujenga soko kubwa na nafasi zaidi za kazi na hata umoja wa kisiasa, nafikiria kwamba katika dunia mifano tuliyopata kuona ni kwamba watu wanatafuta umoja zaidi. Na kwa hivyo kama yuko tayari kujiunga na jumuiya kama ilivyo, basi akaribishwe. Nafikiri ni wanzo nzuri. Tunatoka tunakumbuka wakati kina Jonjo wa Kenya walivyo fanya kila bidii kuvunjilia mbali jumuiya, na walikuwa wanafanya hivyo kwa sababu hawakutaka ipanuke. Kuna wale ambao hawakutaka ipanuke. Sasa ya kwamba tuko katika hali ambayo viongozi wa jumuiya wanapendelea umoja zaidi, na nadhani hili ni jambo la kushangilia badala ya kukosoa au kulitilia shaka.
Naam, shukran mzee Koigi wa Mwere kwenye line ya simu, shikilia hapo, turudi kwake bwana Maka. Bwana Maka, tunajua walipoanzisha Jumuiya Afrika Mashariki walikuwa na ndoto kubwa sana, tukapewa ahadi kwamba hata kuvuka mpaka kama wakazi wa Jumuiya Afrika Mashariki itakuwa tunavuka tu na bidhaa zetu, wengine hata tukadania ungebeba gunia la mchele ukavuka mpaka ukauza kule na ukarudi. Lakini kwa wakati huo wote, lile ambalo labda tunaweza tukaorodesha kwamba limekuwa la mafanikio ni pasipoti ya Jumuiya Afrika Mashariki. Swala la visa ya pamoja ya watalii limeshindikana. Swala la kuwa na ardhi popote pale limeshindikana. Swala la sarafu moja bado linajadiliwa. Swala la siasa, yani political union, bado linashindikana. Kupita huru kuingia huku na kule lazima kukaguliwe na kuwe na pasi. Wakati ambapo tunawaleta wengine katika jumuiya, yale malengo ya kwanza hatujafaulu. Wanasema nahoda wengi chombo huenda mrama. Je, nahoda wengi hapa itaweza kutekelezwa vizuri, tukatengeneza, tukasikizana, tukatekeleza dhamira ya mwanzo?
Nafikiri kama nilivyokuwa natangulizia kutoa msururu wa maoni kuhusu swala hilo, inabainika wazi kwamba kile sisi tunachofanya Waafrika ni kitu, katika lugha ya Kiingereza tunasema cosmetic, lakini hatuna nia halisi ya kujenga umoja huu. Na changamoto tuko nao ni kwamba fikiria wazungu walivyotukuta wakaja kututengenezea nchi ambazo ni zana kinyume na mipangilio yetu. Kwa sababu unaona bara Europa, ukisikia wanatengeneza European Union, wana sababu zao. Kwa sababu gani? Zile nchi zao za kikabila, Uingereza ni ya English, ni Anglo-Saxon. Haswa Belgiji tu kidogo ndio amechanganya vikabila, sio Wajerumani, wa Faransa na hulka nyingine hapo kidogo, lakini Faransa ni Mafrench. Sasa wanapozungumza kuhusu European Union ni kabila la Mfaransa na Mwingereza akiwa na vizabizabina wake wale Scottish na wa Irish na Mjerumani na wale wengine Croat na Mabosnia na hulka zingine zote, wamekubali kujenga ujumuiya ya bara Europa. Sasa sisi tunapozungumza jumuiya ya Afrika Mashariki, msingi motisha wetu ni upi? Msingi wetu wa kusababisha utue tunashikamana ni nini? Kutokamana na kwamba laiti Mwingereza angetutawala alivyotutawala, lakini akawatengenezea Wamasai taifa lao, Warundi taifa lao la Kirundi kabila, safahamu eh? Wabaganda kabila lao, Wakikuyu taifa lao na wale wengine. Halafu tuseme tunataka jumuiya ya Mabantu, labda kungekuwa na mambo ya kueleweka, lakini sasa unakuta misingi yetu ina udhaifu. Na una udhaifu ni kwa sababu unaona mpaka sasa tunatengeneza jumuiya, na tutakapokamilisha kutengeneza jumuiya tuna mambo mengi tunakwepa, kwa sababu hatuna dhamira, hatuna nia, hatuna muamala wa kuhalisia. Halafu tena ingekuwa jumuiya zote zinatengenezwa, malengo mara nyingi huwa ni mambo mawili mazito. Wa kwanza ni usalama wetu, wa pili ni uchumi wetu. Mwafrika mpaka sasa condition yake ameotoka nayo mpaka sasa ya shule ni kuajiriwa kazi. Sasa panapo kila mtu motisha yake ni kusoma akaajiriwe, na anapoingia serikali ndio anaenda kuiba, na akiiba pia hajifundishi uwekezaji wa kwamba anaweza kuinvest Rwanda au anaweza kuinvest Uganda.
Anaweza kufanya uwekezaji. Bwana Maka,
naam,
mimi nafikiri malengo yamezungumziwa vizuri sana kwenye ile mikataba ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, East African Treaty au protocol, kwenye ile custom union, East African Custom Union na mikataba mingine. Labda shida ni upande wa utekelezaji. Siamini kwamba kuwa na fikra hii ya kuwa na jumuiya ni kitu kibaya.
Sijasema ni kitu kibaya, mimi nasema tatizo tuko nalo ni mapungufu ya nia njema ya utekelezaji. Kwa sababu protocol tunazo. Juzi tu ng'ombe za Kenya zimevuka bahati mbaya hapo Tanzania, zimetaifishwa zikutaifishwa. Leo magari ya Tanzania yanakuja hapa Kenya yanashikwa na KRA, mahashiku na KRA.
Kina tena tunazungumza ni Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuna protocol ya kwamba sisi ni watu wananchi wa taifa moja. Sasa ikiwa wenyeji hawa
tunasema one people one destiny,
inakuja bandari ya Mombasa kwenda Tanzania na inapigwa marufuku, na bado unazungumza kwamba tunatengeneza jumuiya kuweza kujenga uchumi wa kutufaa sisi. Sasa unakuta tunatengeneza jumuiya lakini malengo ni kuwafaa wawekezaji wa nchi za kigeni, sio sisi. Ndipo sasa unakuta Meru anatoka marungi yake anaenda kuuza Arusha na tiwa ndani, ushaona. Tanzania naye anakuja hapa na balaa zake naye anakamatwa. Kwa hiyo iko very frustrating.
Ndio bwana Maka, tumusikilize Koigi wa Mwere. Koigi wa
Mwere yuko frustrated kabisa, anaonekana amevunjika hata moyo kabisa.
Paka amewaita wezi.
Amevunjika moyo kabisa.
Koigi wa Mwere, umekuwa katika bunge, hizi sera tunazozungumzia mmezijadili mara nyingi, nyinyi ndio mnapitisha sheria na mnajua jumuiya twende wapi. Unamsikiliza bwana Maka, ana hisia ambazo si za urafiki na nyinyi mnaopitisha hizi sheria. Je, mnazozipitisha mnaonelea kwamba zitafaulu ama ni kupitisha kwa sababu wananchi wamewatuma tutekeleze hili, zinatekelezeka hizi?
Mimi nafikiria kwamba wazo la kuwa na jumuiya ni wazo nzuri sana, na lakini lazima tuelewe ya kwamba kama ilivyokuwa wakati wa jumuiya ya awali, jumuiya hata jumuiya sasa itakuwa na maadui. Kuna watu ambao hawatataka kanda hili la Afrika Mashariki liungane, au hawatataka hata bara nzima la Afrika liungane. Maadui wale hawajatoweka, ubeberu bado uko. Na kufikiria kwamba tutaweza kujenga umoja bila ya watu wengine kujaribu kuvunja, nadhani ni kujidanganya.
Samahani mzee wa Mwere, samahani kidogo.
Ndio.
Unasema maadui, unapamaanisha maadui, ni maadui wa nje, sababu mimi naona maadui ni sisi wenyewe. Haya malumbano mfano yanatokea kati ya viongozi.
Ndio, kuna aina mbili.
Samahani kidogo.
Ujinga wetu ni adui
mkubwa. Nilikuwa nazungumzia malumbano yenyewe kati ya viongozi wa hizi nchi za Afrika Mashariki. Mfano Uganda na Rwanda, alafu Burundi na Rwanda, sijui nini. Maadui ni sisi wenyewe.
Hiyo nakubali ya kwamba tuna hao ndio maadui ambao tunaongea juu yake. Lakini nataka kusema ya kwamba maadui hawa wa ndani sio maadui peke yao. Na labda hata kugombanishwa ndiko ambako kuna huenda ikawa ni maadui wa nje ambao wanatupiganisha, wanatufarakanisha, wanatufanya tugombane. Lakini pia sitaki ionekane kama kwamba ninataka kumaanisha kwamba sisi wenyewe wakamilifu. Sisi si wakamilifu. Tuna wajinga wengi sana, na watu wengine wana itikadi za kiajabu ajabu ya kwamba kuja pamoja kutaleta hasara kwa watu wengine. Lakini mimi naamini kwamba wazo wenyewe kama nilivyokuwa wakati wa kwanza ni wazo nzuri, na ni lazima tuweke kila bidii ya kutekeleza sheria ambazo tumetengeneza ambazo zitaweza kusaidia kujenga jumuiya. Na kama kuna upungufu katika sheria hizo, ni muhimu tofauti hizo zishughulikiwe. Lakini nadhani ya kwamba kuwa na jumuiya ni jambo nzuri sana, na sisi tukishindwa, mimi naamini ya kwamba watoto wetu watajaribu kufaulu, na wao wakishindwa watoto wao watajaribu kufaulu, na hatimaye Afrika itakuja ungana, au hata kama Afrika haiungani,
naam,
jumuiya ya Afrika Mashariki itaungana.
Haya, Koigi wa Mwere tunaomba uwe kwenye line ya simu. Tunao wazee wenye busara kulichambua hili, akiwa Koigi wa Mwere na bwana Maka. Tunakamilisha awamu ya kwanza ama sehemu ya kwanza ya Live Talk kwenye www.voaswahili.com. Tunarejea na sehemu ya pili. Niko na mwenzangu
Patrick Nduimana.
Naitwa Kenneth Bwire. Hii ni Sauti ya Amerika.
na sehemu ya pili ya Live Talk, na katika mjadala wa leo tunaangazia jitihada ambazo zinafanyika kuweza kuipanua jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa ya baada hivi tu karibuni rais mpya wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, ambaye sasa anafanya ziara katika nchi za Afrika Mashariki, aliomba rasmi rais wa Rwanda ambaye ndiyo mwenyekiti wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki aombe au amuombe DRC iweze kuungana na jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. Live Talk leo tunatizama kwamba je, DRC itakapokubaliwa kujiunga na jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki kutakuwa na manufaa au mambo yatakuwa ni yale yale, jumuiya itaendelea kusuasua. Ili kujadili swala hili tunao washiriki ambao kwa hivi sasa ni wawili. Tunaye Mau Bwana Maka, mchambuzi wa siasa kutoka huko Kenya. Vile vile tunaye mzee Koigi wa Wamwere, naye ni mwanasiasa mkongwe kutoka huko Kenya. Tulikuwa tunawasubiri Innocent Shaw, ni mhadhiri wa chuo cha diplomasia Tanzania, lakini mawasiliano yameshindikana kabisa. Bado tunasubiri kumpata Bwana Noel Siri ambaye ni mchambuzi wa siasa huko DRC.
Naam, turudi kwa wachambuzi wetu. Mark, Bwana Maka, kidogo jina lako ni kama sitalitamka vizuri, utaniwia radhi. Bwana Maka, tunapozungumzia ufanisi wa jumuiya, sote tunazungumzia biashara. Kila mmoja anakuwa anasikika akizungumzia biashara. Kwa mfano, sababu kubwa ambayo Tshisekedi ameitumia katika ziara akitembelea marais wengine kutafuta uungwaji mkono ni kuangazia kwamba DRC ina changia 6% ya bidhaa zake zinazotengeneza katika uchumi wa jumuiya ya Afrika Mashariki. 6% ni 6% kubwa sana. Na vile vile, kando na kwamba ina madini ambayo nchi zingine za Afrika Mashariki hazina, inasimama nafasi nzuri katika kuchangia ukuaji wa uchumi. Tunazungumzia uchumi tu, mambo mengine tumeyaweka kando. Je, ni ufanisi wa uchumi pekee ama ni ufanisi wa kisiasa? Maana hii migogoro inaletwa pia na siasa. Alivyosema Patrick ni kwamba tupo, tunakaa pamoja, tunajadiliana, lakini pembeni tuna mambo ambayo hayakwendi vizuri. Raia wa wananchi wanaona hapa hamna. Ni uchumi tu ama siasa pia na imetushinda?
Naam, unakuta uchumi unapewa kipao mbele kwa sababu kwa sasa ndio kitu muhimu katika maisha ya watu ama wananchi ama wakaaji wa eneo la bara Afrika zima. Kutokana na kwamba tukiwa tutawekeza zaidi kuhusu swala la usalama, kwa mfano hatari yetu sisi wa Kenya hapa itakuwa inatokana. Hatuwaoni wa Tanzania wakiota kuja kutuvamia sisi, wala hatuoni wa Uganda wakiota kuja kutuvamia sisi, wala hatuoni wa Ethiopia wakiota kuja kutufamia sisi, wala wa Somali pia hawana nia pia kutufamia, ila labda kuwe na kero tu za fitina ndogo ndogo hapa na pale. Na wale wa Tanzania hawana hofu kwamba wa Kenya siku moja wanaweza wakakaa wakasuka njama kwenda kuwavamia wao, wala wa Uganda halikadhalika, na haitokuwa kwa yoyote katika nchi hizi jirani kwa siku za karibu. Kwa hivyo swala la usalama linakuwa mara nyingi halipewi kipeo mbele sana, kwa sababu changamoto tuko nayo sasa ni watu kujiwezesha, uwezeshaji, watu kuweza kukimu mahitaji yao ya kimaisha, watu kuweza kuinua viwango vyao vya kuishi, watu kuweza kuwa na uwezo mkubwa, kupanua upeo wa uzalishaji, uchumi kupanuka. Hilo ndio jambo liko mbele zaidi. Na isitoshe, kwa nini tuwe tutawekeza sana katika masuala ya usalama? Tusioige mfano mwema wa nchi kama Switzerland ambayo ikienda kusoma bajeti yake iko na zero budget ya defense, kwa sababu waliamua hawaendi vita na mtu. Na ukishaamua uende kuvita na mtu, atakuja kuvamia wewe ni nani? Na ukiwa mkarimu kwa majirani, utakuta hata majirani wataamua kukulinda wewe. Sasa sisi wa Afrika, kwa nini tuwe tunakaa tukiwa na dhana zilizopitwa na wakati? Kwa mfano,
huku kwetu defense ndio inapewa kiasi kikubwa cha pesa, na katika bajeti iliyosomwa jana karibu kila nchi imepewa defense, imepewa kiasi kikubwa cha pesa. Lakini Patrick anataka kumkaribisha
mtaalamu mwingine. Tumuombe msamaha kidogo tu Bwana Mwaka, ataendelea tu na maelezo yake. Tumebahatika kumpata Bwana Mveke Siri, huyu ni mchambuzi wa siasa kutoka huko DRC. Bwana Mveke Siri, tunakukaribisha kwenye mjadala wa Live Talk. Halo?
Halo?
Mveke siri.
Unatusikia?
Hapo tunakusikia. Tunakusikia mveke siri.
Sisi tunakusikia.
Wakati unasikia nchi yako inataka kujiunga katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, je, linakuwa ni jambo la kukufurahisha wewe ama una maswali ama hisia zako zinakuwa zipi?
Hapana, lakini kwa siku ya leo inajua kwamba dunia mambo mingi kunabadilika. Leo iko kugumu watu waweze kuendelea wao wenyewe. Kujiunga na wengine na hivi haya kuwa vibaya, lakini inabidi watu watulize vizuri na waangalie, kwani unajua kwa siku ya leo business inakuwa kawezi kuingia kwa mtiji yako wende mbele. Ile kitu na hivi inakuwa kitu kitu wengine na kuwa sasa kama itakuwa mzuri, kwani unaona hata wakati ya kusafiri kufuata nyingine na visa itakuwa rahisi sana watu kuipata, kwa vizuri sana. Bwana ndio maoni yangu, kwa hiyo muungano yuko na vitani.
Bwana Mveke Siri, DRC, nini matarajio wewe kama vile raia wa DRC? Nini matarajio yako iwapo nchi yako itakubaliwa kuungana na Jumuiya ya Afrika Mashariki? Mnasubiri kuona nini?
Tunasubiri kuona kwamba kuwe mabadiliko, kuwe kubadilisha mauchumi yetu na hiyo mauzi ingine, na uwe kweli waweze kurahisisha mambo ya bidiki ya biashara kupita kwenye boda. Itafurahisha watu sana. Hiyo ndio kitu tunaongea, na hiyo muungano hii kuungana na hiyo mauzi iweze kaacha bidiki ikuwe bei rahisi. Unajua leo inakuwa shida sana, kwani maisha inakuwa magumu. Hiyo ndio mabiki yetu tuko na ngoa kwa hii kitano, kwa hii maungano inapaswa kufanyika.
Shukrani sana. Haya, turudi kwake Koigi wa Wamwere. Koigi, kuna neno hapo umezungumzia kuhusu kwamba kuna watu wana hisia za kiajabu ajabu. Umesema ni hisia za kiajabu ajabu, wale ambao wanasema kwamba kuja kwa wapya kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki kutaleta hasara kwa jumuiya. Lakini mzee Wamwere, ukiangalia nchi nyingi ambazo ziko kwenye jumuiya hii, tukikamata Sudani Kusini, wako kwenye mgogoro wa kisiasa. Hii DRC ya leo ambayo inaomba ijiunge na jumuiya, bado kuna matatizo makubwa sana ya usalama. Somalia ambayo inataka kujiunga na jumuiya bado ina matatizo ya makubwa sana ya usalama.
Burundi
ni hivyo hivyo. Sijui hawa watu ambao wanasema wana hisia au misimamo ya kiajabu ajabu, tunaona kwamba kuhusu hili wana ukweli.
Kwanza wacha niseme ya kwamba havitakuwa rahisi. Itakuwa ni vita vigumu, lakini faida zake nadhani ni wazi kabisa. Tunaweza kuwa hatujaanza kuchuma matunda yake bado, lakini tukijipa muda na tuelewe ya kwamba jambo hili lazima tulifanye kwa umakini wa hali ya juu, nadhani huenda tukashindwa pahali ambapo uwezekano wa kushinda upo. Nyerere alisema wakati mmoja ya kwamba aliamini ya kwamba kama Jumuiya ya Afrika Mashariki ingefaulishwa, ingesaidia kupunguza ukabila katika nchi kama Kenya, Rwanda, au hata Uganda. Na mimi ninakubaliana na wazo hilo ya kwamba kama watu wa nchi nyingi wanakuja pamoja, uwezekano wa kupigana kwa sababu ambazo hazina maana nadhani utapungua. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba tarajia ya kwamba jumuiya ikifaulu, umoja wa kisiasa utaongezeka. Labda tutaelewana vizuri zaidi, tutakuwa na soko kubwa la kiuchumi. Kwa hivyo watu wengi wataweza kupata nafasi za kazi na biashara. Jambo ambalo tunajua ya kwamba watu wote ambao wanataka kufanya vizuri, labda isipokuwa Trump, Rais Trump peke yake, nadhani watu wengi wanatafuta umoja. Naam. Lakini tofauti na watu wengine, Trump tunajua anajaribu kuvuruga mashirika ya kimataifa. Kwa hivyo sioni kwa nini avuruge mashirika ya kitaifa na atendezwe na jumuiya ya Afrika Mashariki, tukitangaza nia ya kuishughulikia mpaka imefaulu vizuri.
Naam, kwa hivyo
wakati wa jumuiya iliyopita, unakumbuka tulikuwa na tulivurugwa sana na ubeberu wa Kiingereza ambao hawakupendelea hata kidogo umoja wetu kama Afrika Mashariki.
Naam.
Na nadhani wakisikia kwamba sasa DRC inataka kujiunga na jumuiya, hata sasa hawatafurahia. Unaona, hata kwao Waingereza walijaribu kujiondoa kwenye jumuiya ya Ulaya, na watu ambao wanajitoa kwa jumuiya moja, itakuwa vigumu sana wawe na nia ya kusaidia jumuiya nyingine kujengeka na kuimarika. Itakuwa vigumu.
Naam.
Kwa hivyo ndio sababu ninasema ya kwamba kando nakuwa na wajinga wa nyumbani ambao hataki wazo hili, kwa sababu wanajidai ya kwamba wamefaulu kama mabepari. Naamini ya kwamba tuna maadui wa nje na ni lazima tuwakalie chonjo, kwa sababu tusipofanya hivyo tutakuja kuangamia. Tutaangamia kwa sababu
mjomba Koigi wa Mwere,
na watu ambao labda tunawatambua ni marafiki badala ya maadui.
Mjomba Koigi wa Mwere, shikilia hapo. Jonah Sere kutoka Kisii, Kenya, kwenye line ya simu, uko kwenye live talk.
Niko kwenye line, ndugu mtangazaji.
Maoni yako?
Maoni yangu pia, naona hiyo miungano kama nchi za Kiafrika ambayo tungependa kuungana kwa umoja, inaweza kupata ile miundo msingi ambayo kuna mambo na usalama ingeangaziwa zaidi. Ingeangalia kama nchi ya Somalia ambayo imekuwa na vita mara kwa mara, nchi ya Congo. Naona hiyo ingeleta uhusiano mzuri, kwa sababu hizi nchi zingeungana pamoja, ili kama kuna tatizo katika nchi fulani zinaingiliana, sote zinasaidiana. Sana sana hasa jambo la usalama pia ndio litapewa kipaumbele. Ningependa hilo lipewe kipaumbele sana zaidi.
Asante sana. Bwana Maka, umemsikia Jonah Sere, umemsikia Koigi wa Mwere. Wote wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Lakini hapa kila nchi mwanachama na sheria zake, kiasi kwamba nchi moja haiwezi ingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine kulingana na mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Basi kwa muktadha huu, si basi kila mtu asuluhishe matatizo yake, migogoro yake, masaibu yanayomwandama, ndio akuje kwenye jumuiya kama amejisafisha.
Na hiyo ndio inaonyesha, kwa hiyo ndio sifa halisi ya kuonyesha kwamba hakuna jumuiya. Maana yake kwa mfano, wewe ukiamua kuoa mke, mtakubaliana mkataba kwamba wewe ni mke wako yule, lakini akae nyumba yake na wewe ukae nyumba yako, wewe ukae na vituko vyako na yeye akae na vituko, mkutane tu mnapokuwa mnataka, ndio mnashirikiana na kwenda mbele. Baada ya dharura yenu ikimalizika, kila mmoja anarudi kivyake. Huo kutakuwa kuna ndoa hapo?
Swali gumu. Endelea.
Hakuna ndoa. Kwa hivyo hii miondoko, ndipo maana nimetangulia kusema kwamba umoja ni nguvu kweli, lakini shida ya Mwafrika, je, haja kuwa na nguvu? Nasikitika, dhana zetu na fikira zetu bado ni kama vile mzee wetu mzee Koigi wa Mwere bado anavyosema kwamba tunaposhindwa kufanya mipango na mapwekeza mikakati halisi, tunarudi bio kulia kwamba haya yote yanajiri kwa sababu ya harakati na jitihada za mababeru, watu waliokwenda kitambo wakafa wenye matatizo yao, bado sisi ndio tunalia kwamba wao ndio wanatusababishia matatizo yetu, kwa sababu usomi wa Mwafrika wa leo uko kiwango cha juu. na bila shaka inajulikana kwamba umoja ni nguvu, na umoja nini unapatikana na nini? Asiye umoja siku zote ni uchumi, mbali na siasa. Mnapokuwepo na uchumi mzuri, hata kwa mfano nchi za Kiarabu, wakati Waarabu hapa ni miaka 70, miaka 60 walikuwa ni maskini karibu wote, wale wanaojiita wafalme kule walikuwa kazi yao kuibia wananchi wa nchi zao wale, lakini waliiba mpaka pesa ilipozidi kuzidi, zimezidi kiwango mpaka wakakinai wizi. Sasa zimekuwa nyingi, inakuwa lazima wawajibikie watu wao vizuri. Kwa hivyo na hapa sisi wa Afrika tunapofanya haya mambo, tunataka kuonyesha watu kwamba sisi ni wasomi na sisi tunafanya mambo ya leo, lakini nia dhati yetu sio. Kwa sababu angalia leo Kenya tunapanga budget ya trilioni 3. Na tutafanikiwa, pesa zipo. Lakini je, uwezeshaji wa kunyanyua nchi hii kueletu kwa watu kuinuka kimaisha na kuendelea na kufaulu tutaweza kufanikisha vile inavyotakaniwa? Panaanza kuwa na mapungufu, kwa sababu unakuta kama ni miundo msingi ya kisiasa, tuna matatizo ambayo tuko nayo sasa. Na matatizo makubwa ni kwamba kuna nchi zingine, kuna mawolodi, watu ambao wamekalia nguvu ama utawala kutokamana na kutumia nguvu za kijeshi. Kuna wengine wanakalia utawala kutokamana na nguvu za kiuchumi. Kuna wengine wanakalia nguvu utawala kutokamana na nguvu fulani tu za uimla. Sasa wanapokuwa na sherehekea katika hali kama ile, je, utafikiria wataweza kutengeneza jumuiya ya kisiasa?
Haya, swali liko hapo. Haya. Haya, na nimpe nafasi tena huyu Mveke Siri kutoka DRC. Mveke Siri, ulipoanza kuzungumza hapa nimekusikiliza, ni kama vile unasema DRC kijiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, zaidi mnaona jambo la biashara, ubadilishanaji biashara, mnalipa kipaumbele swala la biashara. Unafikiri DRC ikiingia kwenye jumuiya hii, hili swala sugu la matatizo ya vita na usalama mdogo linaweza kutatuliwa iwapo DRC itajiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki?
Unajua, ngambo ya usalama ikiweka kuna mchaka kifuri. Hii muungano watu wakasikilizana jirani na jirani, unajua kwamba hao mabandia watu wanajigeuza kuwa waribe zao ya nini, hiyo mambo yote itaweza ikapunguka. Unajua mambo yenye naleta hiyo yote inakuwa maisha kuwa magumu pia, lakini watu wakasikilizana vizuri, kunakuwa ni integration ya mizuri sana, majirani na majirani banahusiana na ile kabisa kuhusiana vizuri, inakuwa na faida kwa raia yote. Ikena hiyo mambo ya security nayo itaenda ikaisha, na watu, kila watu watakuwa wanakimbizia jirani na jirani wanakimbizia jirani mwingine. Hiyo mambo yote inaweza kukubalia, itakuwa vizuri watu wakafanya muungano wa kweli, hapana wa kinafiki. Ikuwe muungano wa kweli, hapana wa kinafiki. Hiyo ndio ninaweza sema kwa hiyo jambo.
Naam, namsikia bwana Mveke Siri ana imani kwamba iwapo DRC itaungana na mataifa mengine ya Afrika Mashariki, hili swala la wale ambao wanakuja kuvuruga usalama huko DRC linaweza likatatuliwa. Naona sasa tuangalie,
kuna msikilizaji kutoka DRC.
Naam, kabla ya kusoma maoni yaliyoandikwa na wasikilizaji wetu kwenye Facebook, tunampokea msikilizaji mwingine kutoka DRC. Tunamuomba jitambulishe. Karibu msikilizaji.
Asante. Mimi kwa majina nanamika Mugabuga Kuzu Teofile, niko mtaa wa Masisi Ndungu. Nimependa nichangie kwa jambo la namna DRC rais ameomba ili iingie katika Africa Community. Hiyo jambo ni jambo nzuri, jambo nzuri, lakini kuna matata kwa sababu inabidi mzozo ambayo tunao ndio alifike nayo, baadaye kumaliza ndipo anatafutisha namna nchi inapasha ingia kwa wajirani, tunajiunga katika East Africa Community. Nyuma ya ile sasa ni kusema ya kwamba sisi kama wakaaji hatuoni inatusalia kijambo, sababu ambayo ingefuatiliwa ili matatizo ya nchi itatuliwe katikati ya nchi, hapana nje ya nchi, baadaye ndipo vingine vitakuja.
Asante sana Bwana Teofili kutoka huko Masisi kwa mchango wako. Na sasa Kenneth Bwire, tuangalie wale wasikilizaji wetu walioandika kwenye Facebook wanasema nini.
Naanza na Jazari Hassan Rashidi, hajasema yupo wapi lakini anasema matatizo ni kama mmea, ukiukata unaota. Kuna mmoja ama kuna umoja wa Afrika, Umoja wa Afrika Kaskazini, Afrika Magharibi, Afrika ya Kati, Afrika ya Kusini na kadhalika. Humo katika Afrika kuna migogoro ambayo inalipuka kisingizio uongozi mbaya. Tunajuaje kwamba kuna uongozi mbaya? Je, ubaya hauwezi kuzuiliwa? Kuungana bara lote la Afrika hakutoshi, lakini tutafakari. Wachambuzi wetu watafakari, watatujibu.
Naam, naye Chacha Mohaga ni kutoka huko Tarime, anasema kiukweli endapo kama Jumuiya ya Afrika Mashariki itaendelea kuongeza wanachama, basi ndio mwanzo wa jumuiya hiyo kuwa na migogoro na kuzidi kuwekeana vikwazo mbalimbali vikiwemo vya kiuchumi.
Chabukuta Mwanue wa Lubumbashi DRC anasema ni vyema kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki kupata washirika wengine kama nchi yangu DRC, yani nchi yake, na linaweza kuchangia pakubwa kwa maendeleo ya nchi za umoja wao. Kwetu sisi wakongomani twaona kuwa hii itakuwa ni muda mzuri sana kuruhusu kujiunga na umoja huo, kwa sababu ya wale wale maadui wa nchi yetu ndio wale wale ambao wako kwenye umoja huo. Hapo tukijiunga tutaweza tena kuwapata mwanya nyingine wa kuweza kutushambulia. Maoni yake Chabukuta Mwanue.
Tumalize na maoni yake huyu Eric Deula, anasema ni jambo jema sana kuunganisha nchi mbalimbali katika muungano wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hata hivyo, yafaa kuwa waangalifu sana katika kuzikaribisha nchi kwenye jumuiya hii. Pengine hapo baadaye jina laweza kubadilika iwapo nchi nyingi hata zilizoko Afrika ya Kati zitahitaji kujiunga. Mara nyingi umoja unazijumuisha nchi nyingi sana, huwa hauna tija. Hatujui kwa nini viongozi wetu wangependa kuona nchi nyingi zinajiunga kwenye jumuiya hii. Kwa mtazamo wangu, naweza kujikuta mnaanza kutatua migogoro tu badala ya kufanya maendeleo.
Wachambuzi wetu kwa hivyo wa Mwere unawasikiliza. Hawa ni wananchi wale walengwa, manufaa wanasema watapokea wao. Viongozi wanapopanda jukwaa wanasema tunafanya hivi kwa niaba ya watu wetu. Hisia zao umezisikia. Ubaya unazungumzwa, mazuri yanawekewa dukuduku. Je, huu ubaya alivyosema Jazari Hassan Rashid hauwezi kuzuiliwa? Koigi?
Hapa nadhani kuna tatizo la kiitikadi. Unakumbuka wakati tunakaribia kupata uhuru, kulikuwa na mjadala mkubwa sana miongoni mwa viongozi wa Afrika kuhusu vile tungeupata uhuru wetu, kama tungeupata kama nchi zilizoungana au kila nchi ingepata uhuru wake kitofauti na nchi zingine. Na unakumbuka ya kwamba Nyerere alitetea sana kuwa na uhuru katika kanda kwanza, kanda tofauti tofauti, na baadaye kutafuta umoja wa bara nzima. Lakini Nyerere baadaye alikuja kukubali ya kwamba labda wazo ambao kuwa linaungwa mkono na Nkrumah ya kwamba Afrika kwanza iungane ndio ipate uhuru, badala ya kusubiri kupata uhuru kama kanda halafu kutafuta umoja wa bara baadaye. Nyerere kabla alikuja kukiri ya kwamba wazo la Nkrumah lilikuwa nzuri kuliko lake. Na ninaona mjadala huo kama ndio tunaorudia sasa wa kusema ya kwamba kama tutakuwa na jumuiya, basi ipanuke, isipanuke kwa haraka, iende pole pole. Sijui hofu ya kwenda kwa haraka ni nini, lakini labda ni kusema ya kwamba vile tumeshindwa kuungana vile tulivyo, itakuwa vigumu kuungana tukiwa wengi zaidi. Lakini mimi imani yangu ni kwamba kama mtu, kama nchi, tuseme DRC sasa inataka kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, sioni kwa nini katazwe kujiunga kama kuna imani ambazo inatakiwa itimize. Ikisema kwamba itatimiza imani hizo, basi sioni kwa nini tu wakatazwe kujiunga. Na lakini naamini ya kwamba ni vigumu sana kujenga jumuiya ambayo itafaulu kama hatukubaliani na mambo fulani.
Asante.
Kwanza naamini ya kwamba ili tuweze kuwa na jumuiya lazima kindani tukubaliane ya kwamba tutakuwa na siasa za kidemokrasia, tutakuwa na mfumo wa demokrasia.
Bila shaka.
Lazima pia tukubaliane ya kwamba kama ya kwamba mojapo ya imani na kanuni za jumuiya pia itakuwa ni kujenga umoja.
Bila shaka.
Umoja ikimaanisha umoja kati ya watu wa nchi moja na nchi nyingine.
Naam.
Hiyo tuambiwa kwamba umoja utapatikana tu katika ndani ya nchi, lakini sio katika jumuiya.
Asante sana.
Lazima pia tukubaliane ya kwamba tunajenga umoja wa kutuletea soko huru.
Asante sana.
Na soko huru hiyo lazima pia ituruhusu, iruhusu tuseme wa Kenya kuwa na ardhi Tanzania, wa Tanzania kuwa na ardhi Kenya, Waganda kuwa na ardhi Rwanda na kadhalika.
Asante sana.
Nadhani tukifanya hivyo tutaweza
tutafaulu bila shaka, tutafaulu.
Na tukafaulu.
Asante sana mzee Koigi wa Mwere, unasema haoni kwa nini DRC isiruhusiwi kuungana na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunasalia na dakika chache. Tuungane naye bwana Maka. Je, DRC ijumuishwe kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki au la?
Wala sina pingamizi ya hilo kwa sababu tangu na mwanzo kuwe kuna utaratibu wa kiurasimu wa kujumuisha uwepo ama haupo. Tangu na mwanzo jumuiya DRC ni Afrika Mashariki tu kwa mila na desturi, kutokamana na hawa wengi ambao wako katika Afrika Mashariki, wengi wote asilia yao ni huko kwa DRC. Sasa nikana kwamba tu ni watu wanaokuja kuclaim wenzi wao ambao waliwatoka kule msimu wa msitu wa Kongo. Kwa hivyo hakuna ajabu na Kongo DRC kujumuishwa katika Afrika Mashariki. Sote tunaambiwa asili yetu ni huko huko kwa wao. Walakini cha muhimu katika miundo msingi ya kileo ndicho lazima zikizingatiwe. Tunajumuisha watu si kupanua ukubwa tu wa dola, lakini dola lisio na manufaa na walengwa. Hapo ndio kwenye kero. Lazima walio katika bunge la Ashurusha, lazima wanaopangilia au wanatengeneza mikakati ya huu juu kujenga hii jumuiya wapige moyo konde na waende kwa misingi muhimu ya kuweza kuwa na jumuiya yenye na manufaa na watu wake, sio jumuiya sherehe.
Shukrani sana bwana Maka, tunakushukuru sana. Haya, tumpe nafasi kwa kumalizia mzee Mveke Siri. Mzee Mveke Siri, matarajio yako ni nini baada ya ombi hili la Rais Tshisekedi kuomba DRC ikubaliwe kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki? Unatarajia nini?
Matarajio yangu hivi tulivyosema mbele, kwa kweli umoja ni nguvu. Wakati watu wanakuwa pamoja, wanakuwa pia na nguvu ya kufanya mambo ya maendeleo. Lakini watu wakakuwa binafsi, na hivi naleta mzozo sana. Watu wakajiunga, ikitia siki njini nisema tunapendi kwe miungano ya ukweli, hapana ya unafiki.
Asante sana.
Jirani mingi sana.
Asante sana. Msikilizaji, tunafika mwisho wa Live Talk. Wachambuzi wetu Mau bwana Maka, Koigi wa Mwere, Mveke Siri, tunawashukuru sana kwa muda wenu kujinyima kuzungumza nasi. Naitwa Kenneth Bwire, nimeshirikiana
na Patrick Nduima.
Mwelekezi amekuwa Aida Isa. Tunakutakia usiku mtulivu.